sa kamabungahon ug masadyang takna kaninyong tanan mga suking tigpaminawan, nining atong tulumanong ang danag nga kamaturan. Nining higayon na, kita magapadayon dinhi sa atong pagpumalandong sa libro sa pinadayag. Kita miabot na dinhi sa versikulo 7 ngadto sa versikulo 13 sa pinadayag kapitulo 8. Din atong paghahisgutan ang unang tulo ka mga paghukom diya sa unang tulo ka pagpatingog sa budyong. Dinhi atong makita ang makalilisa nga paghukom nga maabot sa kalibutan diha sa mga butang nga gipahimuslan sa tawo. Ug ang paghukom niini mga butanga makahatag og dakong suliran sa katawhan kay kini may dakong kalabutan sa ilang pagpalugway sa kinabuhi. Kay ang matagbuhi nagtinguha nga mabuhing dugay sa kalibutan. Apan unsaon na lang kaha kun ang kinahanglanon aron mabuhi, mawagtang ug makuhaan. Kini ang atong makita sa pagpamalandong sa unang tulo kapag patingog sa budyong nga mao ang among ipaambit kaninyo karon. Ug ang kinatibuk-an niini, isaysay kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Sa kamanagayaong takna kaninyong tanan mga higala kay Agsunan, ako nang hinaot nga kamuan na sa maayong panglawas hangtod di mga orasa taliwala sa mga pagantos o mga kasubanan maingon man sa mga pagsulay nga dili tagayod hilikayan usahay nining kinabuhiya. Sa atong pagpadayon karon moya akong panghinaot nga ang gamahan ng Espiritu mag-uban ka nato o mag-giya ka nato sa lamdag nga padulngan sa atong kinabuhi taliwala sa atong pagpangalagad o maingon man sa atong pagtuon o pagpumalandong kung pagpanukituki sa iyong mga pulong gikan gihapon nining libruha sa pinadayag mga higala kay Agsunan nining kapituloha 8. Sa miyagit ang mga pagtuon, nakita nato ang pipilang kamaturan o mihangtod lamang kita niato sa versikulo 6 busa nining mga takna sa atong pagpadayon nining kapituloha 8 sa versikulo 7 na kita magsugod mga higala kay Agsunan og mahangtod lamang kita sa versikulo 13. O ganiya sa dali ko pabasahon, kinong versikulo 7, ako nausab ang iyong higalag pastor sa kahanginan, na magaingon, ang panalangin o grasa sa Dios, manaunta sa matagusa ka na to. Basahon ko kini nga matod pa, o ang nahauna, may budyong, o nangabot ang ulan nga yilo, o kalayo nga sinaktan sa dugo, o kini, gipanalibay sa yuta, og nasunog ang ikatulo ka bahin sa yuta og nangasunog ang ikatulo ka bahin sa kakahuyan og ang tanang balile nga lunhaw nangasunog. Sumala pa ni kanato og ang nahauna mibudyong buti pasabot mipatingog og nangabot ang ulan maingon man ang yilo, kanang gitawag na ito og ice, o kalayo nga gisaktan kun gisagulan sa dugo, o kana gipanalibay sa yuta. O dungod niya na nasunog ang ikatulo ka bahin sa yuta, o dangasunog usab ang ikatulo ka bahin sa kakahuyan, o ang tanang balili nga lunhaw nangasunog. Puti pasabot ang tanang balili nga buhi nangasunog. Bisan og dili ka na laya. Kinusa ka paghukom nga direkta gayud gikan sa Dios. Ang paghukom iabot ngadto sa mga tanom, gikan sa sagbot ngadto na sa mga dagkong kahoy usab. Ang matag tanom ang unang naapektuhan ni ana. Ato nakita niini nga ang nadaot usa lamang sa tulo ka bahin. Apan kana naghatag og dakong kadaot sa kalibutan gayon. Ang sunog usa ka dakong kaaway nga gihimong instrumento sa Dios usahay. Ang lunok gigamit sa unang kalibutan ng paghukom. O karon kana kalayo na. Kining kalibutan na pagalunsayon gayod pinaagi sa kalayo. Ang magkakahuyan o ang kasagbutan pagkasunugon pinaagi usab niya na. O usa sa tulo kabahin sa kalibutan ang masunog o kana nagapasabot nga labihang dakua gayod ang bahin sa yuta nga madaot niya ng mga takna. Ang mga tanom maoy unang gibuhat sa Dios ug kanausab ang unang pagasunog niya. Sa tala nga gihatag diha sa Genesis kapitulo 1 bersikulo 11, ang Dios nagsugod sa pagbugna sa mga tanom paghuman sa pagdala niya og kahusay niining maong kalibutan. Kinusa ka literal nga paghukom ngadto sa mga tanom nga susama usab ngadto sa ikapitong hampak og katalagman sa Ehipto nga matud pa kanato nahitabo sa literal gayod. Kana ato makita sa Exodus 19, versikulo 18, ngadto sa 26. Akong gipakita kaninyo nga may dakong pagkapariho ang mga hampak sa Ehipto o sa mga paghukom sa Budyong. O kini, dili aksidente gayod. Kung ikaw mabalik dito sa libro sa Exodus, ato makita nga ang mga hampak matuod nga nahitabo sa literal. Ang matag magtutuo sa balaang kasalatan, kinhanglan mo to gayod niya na. Unya, ikausab, magatuo nga kanang mga hampaka diri sa pinadayag, pagabuhaton sa Dios sa usamang pagi. Pagahubaron ta kini sa pagi nga itudlo kan nato sa balaang pulong sa Dios. Nyadtong ang ulan sa yilo miabot sa Ehipto, kita, ikaingnan nga ulan nga yilo, mihampak sa tanan nga balili sa kaumahan o mibali sa tanan nga mga kahoy sa yuta. Sigun pa kana sa Exodus 9:25. Kana hingpit nga migula sa Ehipto apan gikan niini usa sa tulo ka bahin lamang ang gisgutan. Og karon sa bersikulo 8 ngadto sa 9, og mibudyong ang ikaduha ka manirunda og ingon sa usa ka dakong bukid nga nagdilab sa kalayo gitukmod sa dagat og ang ikatulo ka bahin sa dagat nahimong dugo. O nangamatay ang ikatulo kabahin sa mga binuhat nga anaa sa dagat o nangaguba ang ikatulo kabahin sa mga sakinan. Matud pa, o may budyong ang ikaduha kamanulunda. O ingon sa usa kadakong bukid nga nagdilaab sa kalayo, labihang daku ang kalayo kana, gitukmod, buti pasabot, gilabay ngadto sa dagat. O ang ikatulo kabahin sa dagat na himong dugo. Busa labihang pulaha ka na, o nangamatay ang ikatulo kabahin sa mga binuhat nga anaa sa dagat, o nangaguba ang ikatulo kabahin sa mga sakayan, sama siguro sa barko. Ang dagat mao'y pinakadak ang bahin sa kalibutan, o mao kanay sunod nga maapektuhan sa paghukom niya sa Dios. Sa pagkabahin sa yuta, o sa dagat, mahatabo sa usamang adlaw, din gibuhat sa Dios ang mga tanom. Kaya sumala pa sa Genesis 1, 9 ngadto sa 10. Buot kung makita ninyo ang mga pinulungan nga gisulti nini. Si Juan wala magingon nga may usa ka nagdilaab nga bukid nga gilabay ngadto sa dagat apan hinoon maingon siya nga may dakong kusog o butang. Ingon sa usa ka dakong bukid nga nagdilaab sa kalayo nga gitukmod kun gilabay ngadto sa dagat. Sama sa usa ka dakong bungtod higala kay igsunan. Kinahanglan na itong makita ang panagkalain sa gigamit ng mga pulong nene, labi na gayod kay atong nandan ang pagkuha sa tanang gisulti diri sa pinadayag ug pagatawgon gidayon nga usa ka simbolo. Ang bungtod nagtimaan kun nagpaila kana sa usa ka butang nga literal nga mahikap sama sa atong nabatunan diha sa Jeremias kapitulo 51 sa bersikulo 25 din ang Ginoo nagasulti sa mga pulong mahatungod sa Babilonya nga nagaingon, "Aniya karon, ako bato kanimo o malaglagong bukid," nagaingon si Jehova, "nga nagalaglag sa tibok yuta, o gakong pagatuyuron ang akong kamot diha kanimo, o ligiron ko ikaw gikan sa mga bato, o himuon ko ikaw nga usa ka bukid nga nasunog." Kini literal nga dakong butang nga nahulog ngadto sa literal nga dagat, o usa sa tulo ka bahin sa dagat na himong literal nga dugo, o usa ka bahin sa tanang literal nga buhing binuhat sa literal usam nga dagat namatay sa literal nga kamatayon. Wala na ilabing klaro gawas niya na higalag kay Egsunan. Og usab, usa ka bahin sa literal nga sakinan diha sa kadagatan gikan sa tang literal nga nasod nangaguba. Kun atong pasagdan si Juan sa pagsulti kanato sa botiyang ipadayag, atong makita nga kana klaro guide kayo kanato. Walay pulos kun kita magatinguha sa pagpangita og mga simbolo niya na. Si Juan wala magingon nga kana puno og mga simbolo. Kun dili siya nagaklaro nga may dakong butang nga matabo, usa ka kusog nga igabutang sa dagat. Ako wala masayod kun unsa gayud kana og may duha ka hinungdan alang niana. Una sa tanan, si Juan wala magasulti kanato niana og siya wala magasulti sa buti pasabot niini sa kang bisan kinsa og tugod niana. Ako nagatuong wala ni usa kanato ang nasayod sa tukmang tubag niana. Ang ikaduhang hinungdan, mao nga ako wala magtinguha nga kana akong makita sa kapanahunan sa dakong kagulanan. Kita wala didto o dili ta kana makita gayod. Busa kana nagapasabot nga kinidili ang ngayon nato hatagan o hilabihan kadako nga pagtagad. Gawas lamang nga kini, usa ka makalilisang nga trahedya alangad to sa kalibutan nga misalikway sa Ginoong Hesukristo nga nagtamay usab sa balaang pulong sa Dios karon. Kana usa ka butang nga nagbuhat sa usa ka magtotoo nga masulubon diha sayang kasing-kasing. Apan dili lamang unta hangtod niya na. Kundili, unta dili lamang kana makapasubo sa atong kasing-kasing. Kundili, makaapikto sa atong mga tiil sa pagsugod, sa pagsangyaw sa pulong sa Diyos ngadto sa tibok kalibutan. Kana ang atong katungdanan, o gako nagatuo nga kana usa ka seryosong responsibilidad sa matag-usa kanato. Kita dili makapugong sa pag-abot nining paghukom sa Dios sa kalibutan, apan kita makahimo sa pagsangyaw sa iyong mga pulong o sa pagpagamay sa mga ihap sa mga taong labihan ka masalikwayon kaniya. Aron pipila lamang ang makasinatin ngadtong makalilisang panahon. Kay ang duha ka budyong matudba, dili pagayod igo o karon aniya ang ikatulo nga budyong nga itong mabasa diri padayon sa bersikulo 10-11 sa atong teksto gihapon, pinadayag 8. Og mibudyong ang ikatulo kamanulunda, og nahulog gikan sa langit ang usa ka dakong biton nga nagdilaab ingon sa usa ka sulo, og kini nahulog sa ikatulo ka bahin sa mga suba og sa mga tuburan sa mga tubig, og ang ngalan sa biton mao ang Adjinho, og ang ikatulo ka bahin sa mga tubig nahulog nahimong Adjinjo, og daghang mga tao ang nangamatay tungod sa mga tubig kay kana nahimong mapait. Basahon ko kini sa ingon nining pamaage. Og mibudyong ang ikatulo ka manrunda, og nahulog gikan sa langit ang usa ka dakong bituon nga nagadilab ingon sa usa ka sulo, og kana nahulog sa ikatulo ka bahin sa mga suba kon kasubaan og sa mga tuburan sa mga katubigan. Og ang ngalan sa biton mao si Adjinjo, nga gikan sa Gregong pulong nga gitawag og Absintos, og ang ikatulo ka bahin sa mga tubig na himong Adjinjo. Og daghan ng mga tao gayod ang nangamatay tungod sa tubig nga labihang paita pag-aimnon. Kita karon nagapuyo sa kalibutan nga puno sa pollution og kana na himong dakong suliran nato karon. Ang tao karon nagapadayon sa paghugahugaw sa atong mga kasapaan ug kasubaan. Apan ako nagatuong maabot gayud ang panahon din ng tao magahinlo sa katubigan sa tibok kalibutan aron lamang mabuhi. Ang pagpalugway sa kaugalingong kinabuhi mao'y pinakaunang balaod sa kinaiyahan. O ang mga tao, nagitinguha nga magkababili ni ining gamay nga kalibutan. Mao nga siya, nagabuhat sa paghinlo sa mahugaw nga katubigan. Sa panahon sa dakong kagulanan nga mabot ining kalibutan na, ang mga suba higalag kaigsunan o gang katuburan sa ilimnong katubigan mahugawan hangtod sa usa ka tulon niya na maapektuhan. Ang kakulang sa ilimnong tubig o gang tubig nga galamiton diha sa panimulay masanetian gayod sa uban labi na niadtong nagpuyo sa mga kasidaran. Kay gikan nini kinahanglan nga pagapaliton ang mga ilimnong tubig o gibayran ang mga tubig nga pagagamiton sa panimulay. Ang tubig nga ilimnon, mahinungdanon gayad ngadto sa tao o sa mga mananap. Ako na hinumdom niya itong dakong tinginit nga nahitabo sa atong nasod. Then ang mga kasubaan, nahubas o pipilan na lamang ka balon o kasapaan ang nagapadayon sa pagpagay og tubig. Ang ubaan nga lumulupyo nga na sa mga probinsya, nangadto sa halayong mga tubod sa tubig aron makakabo o ilimnong tubig. Ang uban, nagkabu diha sa mga dagkong kasumaan bisan kana layo sa ilang panimalay aron lamang may maggamit nga tubig dito sa ilang pamilya. Kanang maong kisinatian, nagatudlo kanato nga kita nagagadgad sa ilimnong tubig aron mabuhi usab. Nedtong ang mga anak sa Israel milabang dito sa pulang dagat, sila miabot sa dagat sa Mara din ang mga tubig mapait. Si Moses misugo sa pagbutang ug kahoy sa tubig aron kana mamahimong matamis. Gikan nining libro sa pinadayag, ang matamis nga tubig mamahimong mapait tungod sa usa ka bituon nga nahulog gikan sa langit. Ang kahoy nga gibutang ni Moses sa tubig nagapasabot matungod sa cross ni Hesukristo. Ang ajinjo, usa ka ngalan nga gigamit sa daang tugon nga matud pa sa usa ka bantog nagapasabot kana sa ingon nini mga pulong una sa tanan ang pagsimbag Dios-Diosan sa Israel sigon sa Deuteronomio 29:18. Ikaduha, nagapasabot sa katalagman ug kasubanan sigon sa Jeremias 9:15 ug Jeremias 23:15 ug sa Lamentasyones 3:15 ug Luksos 19. Ug ang ikatulo mao ang bakak nga paghukom sigon pa kana sa Amos 5:7. Kini ang bituon, usa ka literal nga bituon nga may dalang hilo nga makahilo sa usa ka tulo sa bahin sa ilimnong tubig. Ang ngalan nining bituon nagsugyot nga kana usa ka paghukom ngadto sa tao alang sa ilang pagsimbag Dios-Diosan o sa pagtuwi sa hustisya. Ang katalagman o ang kasubanan miabot isip pagbayad sa tao sa kinaiyahan tungod nining paghukoma. Taliwala niya ng tanan mo, padayon ako sa pagbasa din sa versikulo 12 sa itong teksto gihapon, pinadayag 8. Og mibudyong ang ikaupat ka manulunda o gidagpas ang ikatulo ka bahin sa adlaw o ang ikatulo ka bahin sa bulan o ang ikatulo ka bahin sa mga biton aron nga mungit-ngit ang ikatulo ka bahin o nga dili maghayag sa ikatulo ka bahin sa adlaw o ingon usab ang sa gabi eh. Kini ang laing bahin sa kabuhatan din ang katawhan ni ining kalibutana nag-agad o gagdepende sa kahayag o kinabuhi nga gikan sa adlaw. Ang tao, wala kayo magdepende sa bulan o sa mga biton. Nedtong ikaupat nga adlaw nga kanang binuhat sa kalangitan, gimugna sa Dios. Kana gibuhat na kanedto. Apan ang kahayag nga midanag sa ikaupat nga adlaw, pagawagtangon nga mahitabo diha sa ikatulong bahin sa kalibutan. Ang Dios mibuhat nining duruha kadagkong mga pahayag, ang labing dakong pahayag sa paghari sa adlaw o sa labing diutay nga kahayag sa paghari sa gabi o kana alang sa mga ilhanan o alang sa mga kapanahonan. Ang Ginoong Hesus nagaingon sa mga adlaw sa dakong gigulanan nga may mga talagsaong mga ilhanan nining kalibutan na sa kawanangan. Matod pa kanato sa Matthew 24:29 o gilayon sa human ang mga kagulanan niadtong mga adlaw. Ang adlaw mangitngit o ang bulan dili magkahatag sa iyang kahayag o ang mga biton mga tagak gikan sa langit o ang mga gamhanan sa mga langit mga uyo. ang mga balaod sa kinaiyahan, nagkakagubot o mga wagtang tungod niya ng mga butanga, apan mayutlanan ka ng mga butanga usab, kaya mahitabo lamang ngadto sa ikatulong bahin sa kahayag sa adlaw. O ang kusog sa kahayag, mawadaan og dakong bahin, kana sama sa pagbaton o kakulang sa kuryente o enerhiya, o kana mahatabo sa kalibutan sa umalabot nga kapanahunan pa lamang Hinoon higalag ang sunan. Kana nga panghitabo, makalilisang gayon. Ang kakulang sa enerhiya, makabuhat gayod og dakong suliran sa katawhan, labi na nga kita, nagdepende sa kahayag o adlaw. Ang kahayag, pagkakuhaon gayod. Ang Dios andam sa pagkuha o sa pagpatay sa kahayag, nining kalibutan na. Apan ang Ginoo nagaklaro kanato sa Genesis 8:22, samtang aniya pa ang yuta, ang pagtanom o ang pag-ani, o ang kabugnaw o ang kainit, ang ting-adlaw o ang ting-tugnaw, o ang kaadlawon o ang kagabion, dili magundang. May mga pulong nga gikan kang Robert Gubit nga nagsulat sa librong The Apocalypse Expounded by Scripture, kanang mga pulong nga iyang gisulti mahatungod sa pagtinguha sa mga katawhan karon sa pagwagtang sa silot sa kamatayon ngadto sa mga kriminal. Siya mingon, ang adlaw magapadayon bisan kita nawad-an na sa danag nini. Ang Dios nagapakita sa iyang katungod sa pagsukit-sukit sa tao sa iyang pagpakigsahan. Ang dugo alang sa dugo, wala giula sa nasod. Kay nining panahon na, ang sugo sa pagpatay sa usa ka mamumuno, pinagi sa bakak nga kaluoy sa tao, nagsalikway sa katawhan karon. Kiniusa sa laing ang gulo ngadto sa hisgutan ng capital punishment. Kining mga maguhukom nga niya ka nato karon nga ana sa atong mga hukmanan, may mga humok nga ulo o malumong kasing-kasing nga nagwagdang sa capital punishment o nagbuhi sa tanang kriminal nga karon naglibot-libot sa atong katilingban. Ang tao nagapadayon sa pagbuhat niya ng mabutanga, apan ang Dios nagaingon, ako naghatag kaninyo og saad nga kamo magapanalipod sa kinabuhi sa tao o ikaw magaamping nini kung ikaw magasilot sa mga mamumuno. Ang capital punishment naglimita sa mga krimen o kriminal nga sibisan kinsa nga tao nagingon nga kana dili maayo mapaggang sa krimen sama sa usa ka ostrich nga naglubong sa iyang ulo sa balas. Ako nagatuo nga ang capital punishment pagawagtangon ni Antikristo. Og taliwala niya ng maong kamaturan, ang versikulo 13, nga katapusan natong pagatunan karon maingon, og nakita ko, og nadungog ko ang usa ka agila nga nagalupad sa taliwala sa langit, nga nagaingon sa hataas na tingog, alaot, alaot, alaot ang mga pumuloy sa yuta tungod sa uban nga mga tingog sa mga budyong sa tutulo ka manulunda nga nagabudyong. Og nakita ko, og nadungog ko, matud pa ang usa ka agila, din naglupad-lupad, taliwala sa langit, nga nagaingon sa hataas nga tingog, kinigikan sa Gregong pinulungan nga gitawag og migale, alaot, alaot, alaot ang mga pumuloy sa yuta, din mao ang katawhan og ang mga kahayupan, tungod sa uban nga mga tingog sa mga budyong sa tutulo ka manulunda nga nagabudyong. Ngayon ang ikaupat nga budyong gipatingog, usa ka panghitabo ang gibuhat nga may talagsaong kadaghan sa pulong nga alaot o ang paghukom nga moabot sa kalibutan. Ang katapusang tulo ka budyong gilahi gikan sa upat. Ikana mao ang alaot nga budyong. Matud pa og nakita ko og nadungog ko ang usa ka agila. May usa ka tawo nga nagaingon, kini agila nga makasulti kuno apan ni gala kunang Dios nagabuhat og pikoy og laing langgam sa pagsulti. Ako walay pagsupak ni pagduwa-duha nga kana ilang mabuhat sa Dios ngadto sa agila, nga kana mabuhat usab sa Dios ngadto sa usa ka agila. Usa ka interesting kayong butang nga ato makita nga ang Ginoong Jesucristo migamit og agila aron sa pagsulti sa iyang pag-abot. Matud pa sa Matthew 24:28, kay bisan asa ang lawas nga patay, didto magatigom ang mga agila, kana pagkahuman sa dakong gubat sa Armageddon War. Gikan ni atong gitunan karon atong nakita ang mga nahitabong kagubot o paghukom nga ana sa unang tulo ka mga budyong. At makita nga paghukman gan sa Dios ang mga tanom, ginikanan sa mga pagkaon sa tao, ang tubig din hingpit nga nagdepende ang tao o ang adlaw nga naghatag sa tao o enerhiya. May dakong kadaot o soliran gayod nga muabot sa kalibutan kung kana muabot o ikapahamtang na sa Dios. Apan alang sa mga magtuto, kita dili ang ay malisang tungod kay kita, dili makasinati niya ng mabutanga. Ako makaingon kaninyo nga ang mga makasasala nga walay Kristo sa ilang kinabuhi, ang makasinati niya ng makalilisang ng mga paghukom sa Dios na ng kalibutan na sa umalabot nga kapanahonan. Musa mga higala kaigsunan kung ikaw may panahon sa pagbalik sa Dios, nan buhata ka na karundayon, tungod ka nagapaabot siya kanimo o gandang nga mudawat kanimo sa bisan unsang orasa. Dalay ko ng Dios sa tanang mga pulong at nakikitag na tunan, inaot ka dila malaming kawang ka ng tanan. Magampo kita sa panapos atong buluhaton karon. O Dios nga amahan sa makausapa, ang tanang pagpasidungog, pagpasalamat o mga pagdaig, ang ilamang gid namong ipahinungod ka ni Muhangton din ang mga orasa, taliwala sa mga pulong o kamaturan, gikan sa imong balaang kasulatan nga among nadungog. Salamat sa imong kayo, hinaot ka ng tanan, magkapadayon sa pagligon, o sa pagtudlog, pagdiya ka namo sa tanang panahon aron kami. Makasunod kayo sa imong kabubuton nga may kinabuhing mapasalamaton sa tanang panahon. Salamat sa imong grasyag kaloo sa matagusakan na mo hangtod din ang mga orasa. Inintanan akong giyang pagkipasalamatan sa ngalan ni Jesu Kristo among bugtong maluluwas. Amen o Amen.
Mawari panyang sila pagkatapos dalam bedong dalam tawon kung panang suhano pagdalu sa nakaroon pagdalin na ng tawon ang suhano kung matibusan puno sa tumawari panyang sila pagkatapos dalam bayong dalam tao kung ang kanyang kasuhano magkahit sa nakaroon kasa Diyos kita ang panangasara wala lino o di magbina siya kita ang kanyang panangasun kasa Diyos kita ang panangasara Let's go.